En gengur fransmennir aldrei aftur þarna?
Nei, nei. En þeir, það eru grafirnir, þeir eru þarna á Vatnýri til dæmis. Já. Það eru heill grafreitur fransmennanna á Vatnýri. Það nú líklega. Nei, þeir voru svo góðir. Þeir hefðu aldrei gert okkur neitt. Þeir, ég get sagt þér það að það voru stundum 50-60 franska skútur á Patrisfirði, á Patrisfirðarhöfn. Og það voru svo margir á þeim að þeir eru geta tekið þorpið herskildi eða bara tekið á svo dveld eða þeir hefðu viljað. Þetta voru fátækusjómunitinn frá Bretanje Já. Og sem voru svo góðir og þeir voru, ég var aldrei satt við það, aldrei. Einu sinni var ég heilan, var ég allan uppstekningardaginn að vesla við fransmenn og það voru ekki nema við þrjá stelpur, það var ég bakarínu svo kalla var. Það var bæði selt kaffi og eins selt brauð. Jörumendanum og við gengum á milli. Hjónin voru í brúðkaupsveislunni á Vatnýri. Og við áttum að þeir greiðin, þeir áttu svo lítinn tíma. Og var þess vegna veslu þeir á upptökingadag sem annars áttu nú ekki að gera náttúrulega. En þeir tók ekki á okkur ekki eitt sú einsinni. Þeir voru svo skikanlegir. Ég man aldrei eftir að hafa heyrt...
Var borgað í vörum? Voru þetta vöruskipti eða var þetta peningaveski?
Nei, það voru franski peningar. Þannig var hver einasti kaupmaður og maður sem eitthvað kunni, sem kunni frönsku. Og, og konurnar, einmingi kellingarnar sagði. Jú, mikið er að skilja ekki þess að blessa það, einmingi lú. Í trúk í mér fransi það alltaf nú eitt af maður því sem kann eftir laugu í Árbæ hérna
og hvað það merkja hjá kjölinn
sko, mikið er að skilja ekki þess að blessa það mingi af fransmennina lúk í trúk í mér fransi það var alltaf hér það það var franska okkar lúk í trúk í mér fransi það þýtti víst vesla sko, eigum við ekki að vesla Þeir létu sápu, skonrok, biskví og fengu vellinga, votalí fyrir biskví. Þeir fengu það. Það var nú bæði ferkantaðar kökur, stúnar og fínt kex og svo pompólabrauð sem kallað var. Þeir eru aldrei séð það, nei.